Які жанчини?
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини» і з вами Ганна Соось. Сьогодні переможцем літературної премії «Мя Єжи Гідроїця» став журналіст «Свабоди» Змісір Бартосік, автор книги «Би у пана Веробейка Гаваруші». Вона вийшла у серії «Бібліотека Свабоди». Про значення вплив гэтай літературної премії ми поговоримо з поеткою, письменницею і критиком Людмилою Рублівською, яка сьогодні отримала друге місце за книгу «Дагеротип». А так само з літературним критиком Ганною Кісліциною, яка раніше була у журі премії «Єжи Гідроїця». І письменницею, дослідчицею білоруської літератури Ганною Сєвяринець. Ну і найперш я віншую Людмилу Рублівську з узнагородою. Людмила, у вас, напевно, змішані почуття по виніках рішення журі, але тим не менш, от яка реакція тепер переважає?
Я ще раз кажу, почуття ніякі не змішані, саме нормальне почуття. Ви зрозумієте, моя боротьба за книгу скончилася у той момент, коли я поставила опушню кропку в своїм рукописі. Все! Далі вже люди за цієї книги від мене не залежать. Мої герої живуть своїм життям, ну, чудять, дівачать, часом приносять мені сюрпризи. Якось добре, коли ці сюрпризи становчі, а не адмовні, тому що по-всякому могло бути. Ось, і я щиро повіншувала Дмитра Бартосіка.
Дякую великі, сапраўды героі вашай кнігі жывуць сваім жыццём, і гэта жыццё, я думаю, будзе доўгае. Рэдактар кнігі Дмітра Бартосіка Сергей Дубавец, які таксама атрымае частку прэміі, як вырашыў Змісір Бартосік, ось наступным чынам выказаўся пра пераможцу. Алексеевіч Дылан у адной асобе. Ганна Кісліцына, я хацела запытацца, як вы ацэньваеце сёлетнае рашэнне журы, і ці ёсць оно сапраўды, вот як намякае Сергей Дубавец, таким протягом, так бы мовить, Нобелевской традиции двух передопошних годов, коли головную знагороду отримливая такая неклассичная традиционная литература?
Ну, перш за все, мне хочется повиншовать у всех переможцев, у всех финалистов, ну и присутную тут, разумела, Людмилу. Вось, у меня так само нема ніяких змешаных почуттів, тому что, ну, гэта рашэнне можна было прадказаць. І я выказвалася у Фейсбуку раней, і ўжо было абсалютна ясна, у жніўні, хто будзе пераможцам і хто увойдзе ў тройку. Вось, адзінае, што я, канешна, думала, што увойдзе Горват, але гэта маё такое прыватнае меркаванне. Зразумела, абсалютна сур'ёзна скажу, што без прэміі Алексеевіч не было прэміі Бартосіка. Менавіта Алексеевіч легітымізавала нон-фікшн як жанр літаратуры. Успомнім, яшчэ недавно мы ў сур'ёз не ўспрымалі той факт, што журналісцкія рэпартажы будуць разглядацца на роўні з мастацкай літаратурай. И вспомним, что сказал Алексеевич про свою творчесть. С тысячи голосов, ковалочка у нашего быту, бытия, слова, у того, что поймешь словами, я складываю не реальность, а в образ своего часу. То, як мы его бачим, як мы его себе уявляем. Вот мне здається, что это слово, это вольный переказ, слово Алексеевич, але мне здається, что это слово может повторить про себе Бартосик. Что их объединяет? Цікавость до минулого и полифония, узнавление голосу народа. Ну, а с другого боку, мне б, я к литературознавце хотелось, как у нас перемагали творы, где гучит моцный авторский голос и где гучит будучиня.
Ну, наперадзе яшчэ не адна прэмія Гідроіца. Ганна Сєвяринець, вот эту кнігу з метра, яна стала увасабленнем шэрагу ягоных падарожжаў па Беларусі, які ўжо больш за 10 гадоў працягваюцца. Ну, вот, это такім у пэўным сэнсе, як бы Алексеевіч наадварот, бо ён даследуе феномен не чырвонага чалавека, вот. Не савецкага чалавека, людзей, якія пацярпелі ад савецкай улады з большага і не верылі яе, не хацелі яе. Вот гісторыя людзей, якія так мяняюць звыклае ўяўленне аб тым, што рабілася ў Беларусі ў 20-м стагоддзі. І ягоная кніга таксама жыве сваім жыццём, па ёй ўжо паставілі пастаноўку «Свабодны тэатр». А вось вы як настаўніца, як даследчыца, ці ўключылі бы гэты твор у школьную праграму? Каму б вы найперш параілі пачытаць Бартосіка?
Ну, я наогул лічу, што нон-фікшн, і менавіта наш беларускі нон-фікшн, пачынаючы ад Алеся Адамовіча і ўсё, што рабіў Адамовіч, і Брылі Калеснік у гэтым накірунку, і кнігі Светланы Алексіевіч, і кніга, канешне, з Дмітра Бартосіка, гэта ўсё адно з такіх самых важных чытанняў для школы, таму што... Ну, гэта зараз сучаснасць літаратурная. Літаратура развіваецца ў гэтым накірунку, і дзецям гэта цікава. Яны першымі адгукаюцца на ўсе гэтыя новыя, скажам так, тренды, так? І мы чыталі з дзецьмі Алексіевіча, чыталі ў тым ліку складаную чарнобыльскую малітву і чыталі цынкавых хлопчыкаў. І гэта заўсёды імі ўспрымаецца, па-першае, адэкватна, па-другое, як адкрыццё, бо з імі ніхто так сур'ёзна не гаворыць сёння. У нас сёння інфантылізм у тым ліку і ў выхаванні дзецкім, так? Мы хаваем ад дзяцей нейкія складанасці, мы выкідваем са школьных праграм складаныя кніжкі, мы з імі размаўляем пра гэтыя кніжкі нейкім нейкай спрошчанай мовай, а дзеці сёння значна больш такія эмпатычныя і больш дарослыя па мазгах сваіх. І таму гэты інфантылізм, канешне, у тым ліку літаратурны, калі ім прапаноўваюць нейкія выдуманыя сюжэты з нейкімі дарослымі да іх каментарамі, мне падабаецца, як дзеці рэагуюць на нон-фікшн. У гэтым сэнсе, канешне, Дмітра Бартосіка і ў 10-м, і ў 11-м Алексіевіч мы чыталі з дзецьмі, у 9-м вельмі такая годная літаратура для ўрока.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Ось ад моманту заснавання прэміі ў 11-м годзе яна выклікала шырокі розгалас. Былі бурныя абмеркаванні, былі нават скандалы, былі нараканні. Людміла, як вы мяркуеце, у якой ступені гэтая прэмія рэальна ўплывае на літаратурны працэс? Ну, і ці садзейнічае яна насамрэч папулярызацыі беларускай літаратуры? Ну, гэта ж яе асноўная мэта.
Ну, я думаю, што калі... Говорить, коли спасаются, коли есть дискуссии, это только плюс. Это только доказывает, что мы маем справу с живым процессом. Потому что я еще помню тот час, когда все, что писалось, это сдавалось, это удары у вату. Это был абсолютно вакуум. Ты мог писать что за угодно и как за угодно. Это просто изникало. Теперь, ну, есть... Ну, і у маладога аўтара, і у сталага. От хаця б такі фармат, що тебе висунуть на прэмію, і люди пачнуть спрачацца і доказваць, чому тобі не треба давати гэту прэмію. Ну, канешне, чым больш таких было б пляцовак дискусійных, тым, канешне, лепш. Просто зараз... их вельми так, в обмаль. Менавіта таму можа нема той поліфоніі меркаванняў, якой бы хацелася. Але ўсё, што спрыяе папулярызацыі беларускай літаратуры, то я лічу на карысць.
От я сачыла таксама ў Фейсбуку за тым, як што дыскутавалі напярэдадні прэміі, шмат людзей свае прагнозы выказвалі, і пры гэтым у многіх допісах, ну, людзі прызнаваліся, што насамрэч вельмі мала чыталі з таго спісу, што называюцца імёны, ёсць вот, больш папулярныя кнігі, якія больш вядомыя, але, напэўна, весь нават от, кароткі спіс мала хто прачытаў. Ну, але тым не менш скандалы былі, і незалежна таго, чыталі людзі, не чыталі, вот у адным годзе дадуць ці не дадуць Каську. Атрымаеце, не атрымае Горват сёлета, так? От калісьці абмяркоўвалі, чаму Бабкова грушылі ў дзень юбілею, чаму гэтаму, чаму не гэтаму. От Бахарэвіч у свой час, от мінулы год не прыйшоў на цырымонію, напэўна, ну, знак незгоды. Ганна, от гэтыя дыскусіі, скандалы, от ажыўленне ў пэўным сэнсе дапамагаюць прыцягваць увагу, ну, да чытання беларускай літаратуры, ці больш чытаюць?
Ну, я не сустракала серьезных дискуссий вокруг текста. Ну, навод не серьезных, не поверховных. Так, бачила пиар, бачила некие фейсбучные мини-скандальчики вокруг особов. Але от того, что про Горвата написал рэп Рудак, ни Горвату, ни Рудаку колькость читачов не повеличится. На продажы гэта наогул, по-моему, ніяк не паўплывала. А гэтых кулуарных скандалаў было б менш, калі б правілы прэміі не толькі не перапісваліся, але і мяняліся год ад году. Вось гэта датычыць, дарэчы, ўсіх беларускіх прэмій. То есть я рэальна не разумею праблему трымаць слова. Чаму ўвесь час мяняецца дата абвяшчэння прэміі? Чаму мяняецца дата ўручэння прэміі? Чаму няма дакладнага вызначэння? Дык мастацкая проза ці ўсё-ткі нон-фікшн? Все, что у белорусской литературы есть, вот мы повинны про что говорить, про белорусскомовную литературу на гидроице, типа про переклады на белорусскую. Как вот организаторы не давали каждый год новые умовы, мне кажется, что этих скандалов было бы на 90% меньше. Вот. И я не разумею, чему, вот, например, в этом году не рассказать, что изменились организаторы. Ось, тут, это тем более, что это была бы информационная нагода, я вчера раз нагадать про премию. Короче, я лечу, что ниводного скандала у нас не было связано с самим мастацким твором. Ось, коли б скандал был связан с книгой, а не с працей организаторов, то тады б цікавость до литературы поднялась. Ну, подсумую, неправильные у нас скандалы.
Ганна Севярыніц, ці вы згодныя, якое ваше вызначэнне скандалу бурных абмеркаванняў вакол гэтай прэміі?
Ну, я, конечно, цалкам згодная со спадарыней Ганной. Сапраўды, яшчэ і да ўзроўню скандалаў нашай літаратурнай супольнасці таксама трэба дарасці. Бо скандал такі добры літаратурны. Гэта ж заўсёды вынік сур'ёзнай аналітыкі і сур'ёзных поглядаў на твор. Прыкладам, што тычыцца Андруся Горвата і удзелу ягонага твору у прэміях і ў кнізе году, і ў гэтай прэміі. Я ніколі не чула пакуль што, каб нехта сапраўды зрабіў добры, не сеціевы водгук, так, фідбэк даў прафесійны літаратуразнаўчы на гэтую кнігу. І, канешне, гаворачы пра Горвата, трэба казаць, што гэта не зусім літаратурная з'ява, гэта надлітаратурная з'ява. І прэміі за гэта пакуль не даецца, бо, канешне, Горват гэта спрычыненне да беларушчыны, гэта спрычыненне да беларускай мовы шмат для каго, гэта масавы чытач, якога нарэшце набывае беларуская літаратура. Вось у чым якасці ягоныя прыкладам. І чаму мы не даследуем гэты фенамен, чаму мы пра яго не разважаем, няхай сабе можа ў нейкім там скандальным тоне, гэта бы неяк прывлікала нейкіх чытачоў. То бок, канешне, ўзровень літаратурнай дыскусіі у нас пакуль што вельмі невысокі, але ёсць спадзяванне, што неяк і дыскусія вырасце, калі літаратура робіцца, павінны і спрэчкі пра яе рабіцца.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вось Ганна Севярыніц кажа пра тое, што на твор Горвата, напэўна, іншая прэмія, іншае вызначэнне для прэміі патрэбна быць. Людміла, вот тут не менш ні каля тысячы розных літаратурных прэмій, а вот колькі трэба літаратурных прэмій для Беларусі і якіх, як вы лічыце? І хто мае фінансіраваць гэтыя прэміі, закладаць гэтыя прэміі? Ну, фактычна, гэта і падтрымка літаратуры.
Ну, натуральна, все больш там лепш. Я ж ужо казала пра гэта. Усе праблемы, што вот все сканцэнтравана на адной пляцоўцы. А кожная пляцоўка, натуральна, там утвараецца некая свая іерархія каштоўнасцяў, свае аўтары, свае густы. От. Чым больш там лепш, тады будзе жывы літаратурны працэс.
А, Ганна, пра якія больш канкрэтныя вынікі гэтай прэміі можна казаць, Ганна Кісліцына? Ну, от, а свабода напярэдадні апытвала пераможцаў, што змянілася ў іх жыцці? Вось, ну, от, вы таксама ж сочыце вельмі пільна. Ці павялічваюцца наклады, ці робяцца перавыданні? От, ці больш сталі рэальна чытаць беларускіх аўтараў са з'яўленнем гэтай прэміі?
Ну, давайте я
Скажу так, что я читала ваші матеріали і ось, наприклад, зустрілася з міркуванням Костюкевича, що його книжки після премії розходилися як гарячі пирожки. Магчыма, я веру. Але от коли б я відказувала для себе на питання, як премія реально впливає на літературний процес, то, напевно, я б сказала, что сама премия, она трошки изменяется. Вот когда она только была уведена, мне сдавалось, что это будет вельми моцным руховиком для всего литературного процесса. Але вот давайте вот просто поглядим, что ж такое литературный процесс. Ну, это ж не только сами творы мастацкие, так, разных жанров, але и публикации, выдания, литературная критика, отгуки ведомых читачев, политиков, а так само звычайных читачев. То так давайте вот откажем последовательно. Ці стала с премией «Гідроїдса» больш цікавой мастацкой прозы. Я нагадаю, что неколи посол Беларуси Лешек Шарепко подкресливал, что премия была створена менавіта для подтримки и популяризации сучасной прозы Беларуси. Вот я не отчуваю, что мастацкая проза стала больше. И, до речи, мои отчувания личбы подтримливать, бо коли у первые ходы подавался на премию там, по 43 книги, по 35, то в минулом годе было подадено 29 книг, у гэтым, як мы ведаем, 27. Причем доля мастацких книг, она ж не вельми высокая. Я могу быть субъективна, а лишь личбы, и они говорят про то, что колькость книг как раз снизилась. Публикации. Вот у минулом годе, и, до речи, у гэтым было вельми не просто мало, их практически не было, этих публикаций. Перед самым голосованием раптом выскакивают два глядальники, и те рассказывают, как бы они размерковали место сярод финалистов. Ну, здорово, молодцы, сняли вершки. Такие судьи перед судьями. А вот кто будет рассказывать про остатние 20 книг прозы? Коли сенс был у популяризации, то где нормальная рецензия, где просовывание белорусской прозы у СМИ? То есть мне сдается, что поравнание с первыми годами премии, оно не просто поменьшилось, а или просто изникло. Так тогда у чем сенс премии? Знать письменника номер один, и все же популяризовать белорусскую прозу. Ну, вот гуйте читачу так само. Вот я сочу за СМИ, особливо за рубриками про литературу. И я разумею, что нават провокативные заголовки нашей Нивы не разгуют будь эту цікавость до премии. Комментаров нават под поведомлениями про премию каждый год все меньше. И то же самое, до речи, я бачу на Радио Свобода. Под матеріалом премію «Гідроїдця» отримав Змітер Бартосик, журналіст «Свободи». Там тільки 5 віншаванняў, 5 коментарів. Ну, то, яким і про яку реальну, практичний внесок гэтай премії у развіццё беларускай літератури говорим. Ось. Але, конечно, я за то, каб премія развивалася. Але пакуль вось гэта руху реального я не бачу.
А я б такую маленечкую ремарку зрабіла наконт невялікай колькасці віншаванняў на сайте «Свабоды». Рэальнасць такая, што вот эта камунікацыя, яна цяпер больш у сацыяльных сетках адбываецца, і віншаванне ў Змітру Бартосіку у Фейсбуку, сярод на старонцы «Свабоды» у Фейсбуку было значна больш, чым на сайте. Ну, гэта такі аб'ектывны працэс, што цяпер на сайте менш каментую, чым Фейсбуку. Але тым не менш, тое, што пра што вы гаворыце, это вельмі сур'ёзныя рэчы. Ганна Севярынец, ці пагадзіліся б вы вот з такой крытычнай оценкой Ганны Кислицыной?
Конечно, погодилась б. Наогул не хапае крытыкі, не хапае крытыкі сур'ёзнай, аналітычнай, не хапае водгукаў, не хапае сапраўды папулярызацыі. У нас ёсць людзі, якія, ну, так, прыходзіш у культурную прастору і разумееш, што вось Іванов, Петров, Сідараў крытыкі, так, яны пазіцыянуюць сябе як людзі гэтага накірунку, але насамрэч не хапае. І тут справа не ў тым, што ім там не даюць грошай, ці нема пляцовак, і пляцовак дастаткова, і гонарары такія сякія, але ёсць. І гэта проста павінна быць справай, так? Чалавек павінен разумець, што гэта ягоная справа, абслугоўваць літаратурны працэс, фарміраваць, аналізаваць. Ось зараз у нас прайшла чарга такіх літаратурных і музычных імпрэз, прысвечаных нашаму пакаленню расстраляному. Я не бачу фідбэку ад крытыкі, не бачу аналітычных артыкулаў. Прайшла прэмія «Гідроїдця», яна зараз так і патухне у прасторы. Я цалкам згодна са спадарыняй Ганнай. І у нас сёння пісьменнікаў і паэтаў, і культурнікаў значна болей, чым тых, хто павінен даваць ім зваротную сувязь. А без яе вельмі цяжка.
Толькі жанчыны.
Компетентныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Я хотела б яшчэ ў нашай дыскусіі такое гендернае пытанне закрануць. А як вы мяркуеце, чаму дагэтуль з 2011 году няма жанчын сярод галоўных пераможцаў? І меней жанчын і ў даўгім, і ў кароткіх лістах гэтай прэміі. А, Людміла.
Ну, адразу скажу, я дуже не люблю всяких паралімпіяд гендерных, якіх бы то не было жанраў. То обов'язково повинны присутничать женщины. Вот, просто повинен быть вот некий процент. Повинны увеличиваться только профессийная якость выключно. Вот. С другого боку, конечно, все еще. Мабуть, дейничают некие стереотипы. Принамсі, я это зауважаю, коли бачу разважанні про книги, якія зазвичай не читаются. Ну, у нас есть такий жанр разважать про книгу, не читавши. Так вот, коли не читал и не ведаешь, что конкретно сказать про книгу, завсёды можно зарентоваться на особу автора. И коли это автор жанчына, то вот тогда и погнали те стереотипы, якія тычацца таго, што можа напісаць жанчына і якія хібы ёй напэўна ўласцівыя. Ну, пра рашэнне журы я просто каментаваць не буду. І я просто ведаю, што на Беларусі шмат моцных, цікавых жанчын-пісьменніц, паэтак, публіцыстак і, ну, думаю, што сітуацыя з цягам часу выправіцца.
Ну, Беларусь мае жанчыну, якая атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры Светлану Алексіевіч. Але калі паглядзець прапорцыю за ўсе гады ганаравання гэтай прэміі па літаратуры, то 14 жанчын яе атрымалі, так каля 10% ад усіх, хто стаў лаўрэатамі. Ну, у Беларусі выглядае, што, напэўна, такая ж самая прапорцыя, калі паглядзець на колькасць удзельнікаў у прэміі «Гідроіца». Ганна, от як вы гэтую прапорцыю ацэньваеце, ці яна будзе мяняцца з часам?
Я скажу так, что я так само, как и Людмила, лечу, что профессийные якости не залежат от пола. Знову же, я не помню, как кто змагался за гендерную ровность сярод сантехников, ці медсестер. Потребовал перелечить долю женщин сярод сантехников, ці колькость мужчин сярод медсестер. Повинна расти доля профессионала, а не доля людей того, ці іншого полу. Знову же, мне здається, что вот наш шорт-лист, он адлюстровывает агульна адсутак жанчыну літаратуры. Бо на прэмію, напрыклад, у этом годзе было подадзено 27 кніг, 8 з іх падалі жанчыны. Ну, натуральна, тое самае мы бачым, тую ж прапорцыю мы бачым і ў лонг-лісті. Там на 12 кніг увайшлі 3 жанчыны. Значит, чвэрць жанчын, то бок. Атрымліваецца, што ў Беларусі адсотак жанчын у літаратуры, якія выходзяць на першыя пазіцыі, ну, адпаведна, кожны год у нас адна жанчына з 6 сярод фіналістаў, так? То атрымліваецца, што Беларусь больш прасунутая краіна, чым як бы Швеция з яе Нобелевским комитетом, бо у нас адсоток жанчын у літаратуры больше, чем тыя 10%, про якія вы говорите.
Ну, сапраўды, я, напэўна, неправільна палічыла. А Ганна Севярынец, ну, вот вы, напэўна, ці згодны вы з папярэднімі суразм удзельніцамі, што літаратура, ну, не мае полу насамрэч. Ну, але калі мы глядзім на эту прапорцыю жанчын, якія і ў літаратуры, і прэтэндуюць на прэмію, то ці будзе яна мяняцца, ці ёсць шанец, што калісьці гэтую прэмію «Гідроіца» атрымае жанчына. Ну, вы, напрыклад, калі-небудзь.
Ну, я лічу, што літаратура, канешне, мае пол, але не ў тым, не ў той момант, калі ёй дают премии. Премия залежит от профессийных якостей, конечно же, а не от того, написала жанчына ці мужчина, бо так мы догуляемся до того, что у кожным фильме повинен быть добрый негр и так далее. Вось. Ну, конечно, коли это будет якостная проза, коли это будет добрая книга, коли это будет беспречная такая литературная якость, я упевненная, что неважно гендерная принадлежность автора, человек, конечно, премию атрымае. Я спадзяюся на гэта, что гэта не кулуарные некие рашэнні, что сапраўды гутарка ідзе про профессийный разгляд профессийно зробленной літаратуры. Таму
думаю, что все будет добро.
Ну, я хотела б еще раз нагадать, что сёлета пераможцам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца стаў журналіст «Свабоды» Дзмітер Бартосік. Аўтар кнігі быў у пана Верабейка Гаварушы, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка «Свабоды». Другое месца Людмілы Рублеўскай, аўтаркі кнігі «Дагератып». І трэцяе месца атрымаў Адам Глобус, аўтар кнігі «Зваротная перспектыва». Прэмія імя народжанага ў Менску польскага інтэлектуала Ежы Гідройца, заснаваная ў 2011 годзе, і яна прысуджаецца за найлепшую кнігу мастацкай прозы, выдадзеную ў мінулым годзе. Пра самыя розныя аспекты сёлетняга выбару журы гэтай прэміі мы гаварылі сёння з Людмілай Рублеўскай, літаратаркай, якая сёлета атрымала, як я ўжо сказала, другое месца, з літаратурным крытыкам Ганнай Кісліцынай і з пісьменніцай даследчыцай беларускай літаратуры Ганнай Севярыніц. З вамі была Ганна Соус. Дзякуй вялікі за ўдзел у дыскусіі, всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Я буду маліцца и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами. Шалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую. Ясного соника несчастных зимой согревать и рати привет на посвожных гуляющих гоника частей заглядать до темных хати молюсь я. Земли.